Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kenyataan Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Solahuddin Hashim berhubung kenyataan fitnah menerusi artikel bertajuk MP PAS, sikap pendendam Anwar lebih teruk daripada Mahathir itu berniat jahat. Menerusi jawapan kepada pembelaan yang difailkannya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam, Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, tindakan Datuk Awang mengungkap istilah zalim dan membuat perbandingan dirinya dengan Tun Dr. Mahathir jelas menunjukkan kenyataan fitnah. Tegasnya, ia tidak wajar untuk merujuknya dengan bekas Ahli Parlimen Langkawi itu kerana ia bukan relevan, logik atau boleh dipertahankan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menjelaskan beliau tidak pernah mencampuri tugas agensi penguatkuasaan termasuk di peringkat Jabatan Peguam Negara. Menteri Kewangan itu menambah defendant juga sengaja berniat mencaci dan menuduhnya mengamalkan penyiasatan serta pendakwaan terpilih sehingga menyebabkan kesan fitnah yang lebih teruk. Pada 3 Mac lalu, Datuk Seri Anwar memfailkan saman terhadap Datuk Awang berhubung kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri itu di lobi Parlimen berhubung membuat beberapa kenyataan yang merujuk kepadanya.